This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και με στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα μην το ξεχνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα μην το ξεχνάς. Σε ξυπνήσει κι ο ερωτάς σας θα αναστηθεί. Καινούργια αγάπη ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή, καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Στο στούντιο μας, φίλοι ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Είναι γνωστή, την ξέρετε από προηγούμενες μας εκπομπές. Εκείνη η συγκινητική ιστορία την οποία είχατε ακούσει, τη συνέντευξη μάλλον. Θυμάστε ότι η Χρυσούλα Ζικοπούλου είχε δώσει τον εφρό της σε ένα άγνωστο νεαρό. Μια μεγάλων διαστάσεων φιλανθρωπική πράξη, η οποία αποτέλεσε παράδειγμα για πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον μετά από εκείνη. Η Χρυσούλα Ζικοπούλου είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Είναι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπηρωτών Αναγέννηση, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Είχε διατελέσει επίσης γραμματέας στον γνωστό φιλανθρωπικό οργανισμό Ελπίδα για Ζωή. Έχουμε μιλήσει και για τον οργανισμό αυτό και είχαμε φιλοξενήσει και την πρόεδρό του, την κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου. Και ασχολείται στη Νέα Υόρκη με θέματα συνταξιοδοτήσεων. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό των συντάξεων, για το οποίο θα μας μιλήσει. Καλώς ήρθες καταρχήν στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι είναι υπεύθυνη του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Τι ακριβώς είναι αυτό το Υπηρωτικό Λαογραφικό Μουσείο?
Λοιπόν, εμείς οι υπηρώτες στην Νέα Υόρκη έχουμε ένα δικό μας κτίριο, το οποίο είναι...
Είναι ο Σύλλογος Αναγέννησης.
Σύλλογος Αναγέννησης, Σουλιώτισσες. Είμαστε τα δύο
Σουλιώτισσες
τμήματα.
Είναι το γυναικείο τμήμα.
Το γυναικείο τμήμα. Είμαστε εκεί από χρόνια. Έχουμε συμπληρώσει 50 χρόνια που αγοράσαμε το κτίριο. Ο κύριος Ηλίας Μπέτσος ήταν που μας είχε βοηθήσει τότε που πήραμε το κτίριο. Και το κτίριο αυτό, στο δεύτερο πάτωμα κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις μας, και το τρίτο πάτωμα στεγάζεται το μουσείο μας. Τι είναι το μουσείο μας? Ο κύριος Κωσοβίτσας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενεργός πρόεδρος για πολλά
για
χρόνια.
Για όσους δεν ξέρουν, ναι, εδώ στο στη Φλόριδα, ο κύριος, ναι, Κωσοβίτσας, Χρήστος Κωσοβίτσας, είναι από τα παλαιά και δυναμικά στελέχη του Συλλόγου Υπηρωτών.
Βεβαίως. Και αυτός ενήργησε και λέει: όλοι μας στο σπίτι μας, όλοι στα μπαούλα μας, τα σεντούκια μας που λέμε στο χωριό μας, έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε φέρει από την Ελλάδα. Κάθονται εκεί, δεν τα βλέπει κανένας. Δεν θα ήταν κάποια καλή ιδέα όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε στο τρίτο πάτωμα και να φτιάσουμε ένα μουσείο? Και από εκεί ξεκίνησε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 30 στολές, αυθεντικές όλες. Έχουμε κοσμήματα, έχουμε οικιακά σκεύη, έχουμε δηλαδή, έχουμε φτιάσει ένα υπηρώτικο τζάκι που καθιστικό με το τζάκι μας, με τα πράγματά μας όλα γύρω. Και επίσης το μουσείο είναι κατεγραμμένο στο State of New York. Έχουμε ειδικό άνθρωπο η οποία έρχεται και τα πράγματα του μουσείου είναι κατεγραμμένα στο computer. Έχουμε άδεια από το State of New York και έχουμε ειδική υπεύθυνη η οποία έρχεται στο μουσείο μας, γιατί τα πράγματα αυτά πρέπει κάθε 6-8 μήνες να προσέχονται, να καθαρίζονται, να αλλάζουν. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να φέρουμε σχολεία και να φέρουμε άλλους ανθρώπους.
Θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά Χρυσούλα, να θυμηθώ ότι ήμουν παρόν στα εγγένεια όταν είχε γίνει το μουσείο αυτό. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι στον τρίτο όροφο, όπως είπες και εσύ. Όλος ο όροφος είναι πιασμένος από διάφορα εκθέματα. Δεν υπάρχουν μόνο στολές, υπάρχουν οικιακά σκεύη, όπως είπες. Γεωργικά είδη είδα μέσα.
Ναι. Παλέτρια, πράγματα. Ναι. Όλα αυτά που πάρα πολλά πράγματα έχουμε.
Διάφορα είδη.
Και είναι ωραία. Αρχίσανε σιγά-σιγά τα παιδάκια από το σχολείο.
Και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός. Δεν έχω υπόψη μου.
Δεν υπάρχει άλλο
σύλλογο. Όχι υπηρετικός.
Δεν υπάρχει άλλο που να έχει. Άλλοι συλλόγοι έχουν 2-3 στολές ο καθένα στα μέρη του. Αλλά...
Δεν έχω υπόψη μου άλλο σύλλογο να έχει κάνει μουσείο τη ιδιαίτερη τη γενέτειρά του.
Όχι.
Μόνο οι υπηρώτες. Και αυτό είναι στην ιστορία.
Εμείς είμαστε.
Ναι, το μοναδικό στην Αμερική. Έχουμε στο Σικάγο κάποιο μουσείο, αλλά είναι γενικά για τον ελληνισμό.
Ναι, για το Σικάγο δεν είναι περισσότερο με στολές και με τέτοια πράγματα. Το έχουν κάνει περισσότερο στα cultural center για να κάνουν εκδηλώσεις και πράγματα, το οποίο λένε είναι πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πάντως το δικό σας μουσείο κοντά στα άλλα έχει και παλές φωτογραφίες, είδα.
Ναι, έχουμε φωτογραφίες από το 1934 που ιδρύθηκε ο σύλλογος. Να δείτε, και όπως εσύ έχεις δει, Σταύρο μου, οι φωτογραφίες, όταν ερχόντουσαν τότε ο κόσμος κάνανε πολλά πίκνικς. Και στις φωτογραφίες αυτές από το 1934, από το 1935, να έχει 200-300 άτομα στα πίκνικς. Μετά τους χορούς που γινόταν στα ξενοδοχεία, στα μεγάλα ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη.
Τα φημισμένα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης.
Που ήταν και ωραία αντιμένοι με τα καπέλα, οι κυρίες, όλοι με τα κουστούμια τους, με τα καπέλα τους οι άντρες. Δηλαδή τα βλέπεις και καμαρώνεις και λες πώς ήταν κάποτε, τι ωραία που ήταν ο ελληνισμός.
Επομένως είναι το μοναδικό κάποιου σωματείου, κάποιας περιφέρειας από την Ελλάδα, μουσείο της Ομογένειας που βρίσκεται εδώ στην Αμερική. Τα περιεχόμενα μιλήσαμε για εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Αναγέννησης, ο Υπηρετικός Σύλλογος κάνει τις εκδηλώσεις του στο ίδιο κτίριο. Συνεχίζεται προσπάθεια για να εμπλουτιστεί το μουσείο αυτό.
Ναι, αυτή τη στιγμή μάλιστα ένα πράγμα που το οποίο το πρώτο που κάναμε, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο, δεν είχαμε χώρο για να φτιάσουμε αλβέιρα. Τι κάναμε, βάλαμε αυτή την καρέκλα, ούτως ώστε όποιος, άμα έρθει κάποιος με καρότσι και δεν μπορεί να ανέβει πάνω, να ανέβει στην καρέκλα αυτή για να ανέβει πάνω. Αλλά το άλλο που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε ανακαίνιση στο μουσείο. Δηλαδή θα φτιάσουμε καινούργια ταβάνια, φωτισμό, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα είμαστε χρόνια πολλά μέσα και θέλουμε να το φτιάσουμε σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν.
Και
ευτυχώς είμαστε σε θέση, ο σύλλογός μας, είμαστε σε θέση που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πράγμα.
Θυμάμαι τον κύριο Κοσοβίτσα, το προανέφερες βέβαια, να πω κάτι περισσότερο. Θυμάμαι τον κύριο Κοσοβίτσα, στέλεχος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος του μουσείου πριν από χρόνια. Την περίοδο εκείνη των εγγενείων κλπ. Είχε έρθει σε επαφή, όπως και εσύ είπες, με κάποιο στέλεχος από Αμερικανικό μουσείο, έμπειρη γυναίκα, κυρία
έμπειρη.
Οπότε θα δινόταν στο μουσείο αυτό μια πιο επαγγελματική μορφή, ας πούμε.
Ήτανε, αλλά και τους ανθρώπους που έχουμε μέσα και δουλεύουν είναι επαγγελματίες. Έχουν άδεια από το State of New York, αυτή είναι η δουλειά τους.
Ναι. Και είχε κουβεντιαστεί τότε, υπήρχε το ερώτημα ότι πώς μπορούν να γίνονται επισκέψεις στο μουσείο αυτό. Είτε από τους ομογενείς βέβαια ή από μαθητές ομογενειακών σχολείων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Okay. Και λέγανε να ορίσουμε μέρες, ώρες κλπ.
Το πρόβλημα πάντοτε είναι με τους συλλόγους ότι όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα είναι όλοι εθελοντές. Κανένας δεν πληρώνεται. Και είναι δύσκολο για τον κόσμο που είναι εθελοντές να διοργανώσουν και να κάνουν κάτι τέτοιο πράγμα. Εμείς όμως, επειδή είμαστε λιγάκι οικονομικά, ο σύλλογός μας βαστιέται καλά, είπαμε και αποφασίσαμε, προσλάβαμε μία μαθήτρια η οποία πηγαίνει στο κολέγιο και αρχίσαμε και δουλεύει για το μουσείο 1-2 φορές την εβδομάδα. Και μετά που θα κάνουμε όλες τις κινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, θα κανονίσουμε με τα σχολεία και με όλα, γιατί αρχίσαμε να βάλουμε κάποιο άτομο εκεί και θα κανονίζουμε τις ώρες και θα μπορούμε να το έχουμε ανοιχτό και θα στείλουμε προσκλήσεις σε σχολεία, θα ενδιαφερθούμε να στείλουμε και σε άλλες, στην Ομογένεια γύρω και στους local ανθρώπους, στην κυρία Σιμωτά, η οποία ήρθε και μας είδε το μουσείο και ενθουσιάστηκε πάρα πολλά.
Η κυρία Σιμωτά είναι πολιτιακή βουλευτής,
ναι,
στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη. Και ο κύριος από το Μαχάταν, πώς λέγεται ο άλλος, ο κύριος
Κωνσταντινίδης.
Είναι
δημοτικός σύμβουλος.
Ναι, ήρθανε στο μουσείο μας, τους καλέσαμε και ήρθανε μαζί μας και χαρήκανε πολύ και είπανε ότι θα μας υποστηρίξουν.
Και ο γερουσιαστής, ο Γιάνναρης.
Ο Γιάνναρης, ναι, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία. Φίλοι ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την έχετε γνωρίσει από προηγούμενες μας εκπομπές για άλλη ιστορία συγκινητική, την οποία μας είχε διηγηθεί. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί της για τους υπηρώτες της Αμερικής, για θέματα γενικότερα της ομογένειας. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Και συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τη συζήτησή μας με την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Διαμένει στη Νέα Υόρκη, έχει όμως και σπίτι εδώ στην Φλόριδα, επομένως μοιράζεται τον χρόνο της στη Νέα Υόρκη και εδώ στην Φλόριδα. Ελπίζουμε σύντομα να τα καταφέρει να μένει τον περισσότερο χρόνο εδώ στην Φλόριδα.
Θα δούμε, θα το δείξει ο καιρός.
Ναι. Λοιπόν, για το Υπηρωτικό Λαογραφικό Μουσείο είπαμε, δεν ξέρω αν κάτι έχει να συμπληρώσει ή να προχωρήσουμε.
Όχι, δεν έχω κάτι.
Ωραία, να πούμε τώρα για τους υπηρώτες, τους συμπατριώτες σου, για τους υπηρώτες στην Αμερική. Έχεις διατελέσει εσύ στο Συμβούλιο και είσαι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο του Συλλόγου Υπηρωτών της Νέας Υόρκης, του Αναγέννησης, αλλά είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρωτικής. Επομένως, έχεις χρήσιμες εμπειρίες. Πώς είναι η κατάσταση των υπηρωτών σήμερα στην Αμερική από πλευράς και της Ομοσπονδίας, αλλά και από την πλευρά των σωματείων?
Δυστυχώς, όπως σε όλα τα σωματεία, ο κόσμος γίνεται λιγότερος και λιγότερος και λιγότερος. Έχουμε αποτύχει περισσότεροι συλλόγοι να φέρουμε μέσα νεολαία για να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς.
Το μεγάλο παράπονο της ομογένειας.
Απάντου, παντού υπάρχει. Λίγοι είναι οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι είναι δυναμικοί και οι οποίοι καταφέρανε να φέρουν την νεολαία μέσα. Και εμείς τα έχουμε προβλήματα, δυστυχώς έχουμε προβλήματα. Αλλά προσπαθούμε, ποτέ δεν παραδεινόμαστε. Πάντοτε θα προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο και εμείς οι πιο μεγάλοι. Κοιτάμε όσο μπορούμε να φέρουμε πιο νέο κόσμο, να τους φέρουμε μαζί μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
Έχουμε στην περιοχή μας, και βέβαια το ξέρεις αυτό το πράγμα, την Ωρα τη Μιχοπούλου.
Ναι, βεβαίως.
Η οποία
είναι αντιπρόσωπος του συλλόγου που είναι εδώ στη Φλόριδα, των υπηρωτών στη Φλόριδα.
Και ήταν στέλεχος, είναι και στέλεχος της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα γενικότερα στην κατάσταση της ομογένειας στην Αμερική. Κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί έχεις τρομερή εμπειρία και με τον σύλλογό σου και με την Πανυπηρωτική, με την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Να το πούμε και αυτό,
ναι.
Είχες παρακολουθεί την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης από πολύ κοντά για αρκετά χρόνια και μάλιστα ένα διάστημα έχεις διατελέσει και
γραμματέας της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης. Είχα κάνει 2 χρόνια.
Ναι, για πες τη γνώμη σου λοιπόν γενικά για τις ομοσπονδίες στην Αμερική. Παίζουν σήμερα το ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν? Παίζουν σήμερα το ρόλο που παίζανε παλαιότερα?
Στη Νέα Υόρκη όχι, δυστυχώς.
Μιλάμε
όπως
γενικά.
Και, όπως και άλλοι σύλλογοι, δηλαδή μιλάμε τώρα γενικά, όπως και άλλες ομοσπονδίες, ο κόσμος φεύγει και δεν μαζεύονται νέους, το ίδιο γίνεται και με τις... και με την Ομοσπονδία στη Νέα Υόρκη. Προσπαθούμε, βλέπουμε σε πολλές φορές να έρχεται νέος κόσμος μέσα. Έρχονται για ένα διάστημα και μετά σταματάνε, αλλά ξανά έρχεται νέος κόσμος και αυτό είναι καλό. Ελπίζουμε μερικοί που θα έρθουν να μείνουν περισσότερο καιρό και να δημιουργήσουν το δικό τους. Αλλά με τους συλλόγους το άσχημο που είναι, πρέπει να φύγουν οι παλιοί σε κάποιο σημείο. Πρέπει να δώσουν στους νέους να κάνουν ορισμένα πράγματα. Είναι σε όλους τους συλλόγους, δεν μιλάμε για ομοσπονδίες μόνο. Για όλους τους συλλόγους είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι αν δεν είναι στο σύλλογο, αν δεν ακούνε το όνομά τους μέσα, έχουν τελειώσει και έχουν κάνει κακό στους συλλόγους. Έχουν κάνει πολύ κακό. Σω πρέπει να αποσυρθούν πολλοί κόσμος και να αφήσουν τον νέο κόσμο να δουλέψει με τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει σήμερα. Δεν είμαστε νιοφερμένοι από την Ελλάδα όπως ήμασταν παλιά για να πάμε να παίξουμε το χαρτί μας, να πάμε να κάνουμε. Είμαστε γεννημένοι στην Αμερική, έχουμε τα παιδιά μας να κάνουν μια εκδήλωση, να πάνε τα παιδιά ένα σκι, να κάνουν κάτι, να τραβήξουν τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ελληνική για να βαστάξουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να το βαστάξουμε τον τρόπο που ξέραμε στο συλλόγο.
Χρυσούλα μου, θα συμφωνήσω με την άποψή σου αυτή, αλλά ήθελα λιγάκι να την μετακινήσω. Δηλαδή, όχι να φύγουν εντελώς τα παλαιά στελέχη, μήπως θα ήταν καλύτερο να δώσουν το προβάδισμα στους νέους, νέους στην ηλικία, αλλά και νέους σαν πρόσωπα. Να πάρουν τις ηγετικές θέσεις, αλλά να μείνουν και οι παλαιότεροι κοντά, ώστε, το έχω υποστηρίξει και σε δημοσιεύματά μου στις εφημερίδες, αλλά και από τα μικρόφωνα το έχω υποστηρίξει αυτό. Δηλαδή, να γίνει ένας συνδυασμός. Οι νέοι με την φυσική ορμή που έχουν, με τις εμπειρίες τις καινούργιες που έχουν, τεχνολογίες κλπ., να συνεργαστούν με τους παλαιότερους οι οποίοι διαθέτουν άλλου είδους εμπειρία, ώστε να έχουμε και εμπειρία και φυσική ορμή. Σύγχρονη η τεχνολογία, όλα μαζί αυτά. Να γίνει ένας συνδυασμός.
Ναι, ναι, ναι. Να σου πω όμως κάτι, Σταύρο μου, γιατί είμαι σε πολλά meetings, έχω πάει σε πολλά meetings πολλές φορές. Ο νέος ο κόσμος σήμερα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο Μανχάταν και οι οποίοι δεν έχουν χρόνο πολύ να χάσουν από τον καιρό τους, μπορούν και συνεννοιώνται μεταξύ τους με τα email, κάνουν πράγματα. Δεν χρειάζεται να πάνε να καθίσουν σε ένα meeting στο σύλλογο σε κάποιον που αρχίζουν με χαζά. Οι περισσότεροι οι παλιοί πάνε στους συλλόγους για να δουν τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεν πάνε για να μιλήσουν για το θέμα εκείνο και να φύγουν. Τα παιδιά αυτά που έρχονται την ώρα εκείνη, μια ώρα που θέλουν να έρθουν, την παίρνουν από την οικογένειά τους για να πάνε να κάνουν κάτι το καλό και το όμορφο. Και γίνεται πολλές φορές τα παιδιά μετά που προσπαθούν και κάνουν αυτά τα πράγματα, μετά ύστερα λένε δεν έχουμε καιρό εμείς για αυτά τα πράγματα.
Απογοητεύονται.
Ναι, απογοητεύονται.
Απογοητεύονται και φεύγουν. Και έχω αναφέρει αρκετές φορές τη χαρακτηριστική περίπτωση μιας μεγάλης οργάνωσης, δεν είναι μακριά μας, η οποία κάποια στιγμή έβαλε στη θέση του Προέδρου έναν γιατρό. Μετά από λίγο οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ καλές, θα πάει καλύτερα ο σύλλογος, εκτός από το σουβλάκι και λοιπά θα ενδιαφερθούμε και για κάτι περισσότερο. Αυτός ο γιατρός έφερε κοντά του και δεύτερο γιατρό, μέσα στο συμβούλιο δηλαδή, και μάλιστα και νέοι στην ηλικία, και επιστήμονες και νέοι στην ηλικία. Με λίγα λόγια, οι δύο γιατροί φέρανε και τρίτο συνάδελφό τους μέσα και έχουμε τώρα ένα ολιγομελές διοικητικό συμβούλιο με τρεις γιατρούς. Περιμένεις κάτι να γίνει περισσότερο, καλύτερο. Αρχίσανε οι φαγωμάρες, αρχίσαν οι κατηγορίες. Πάσης φύσεως κατηγορίες δηλαδή. Στο τέλος όπως μπήκε ένας-ένας βγήκαν έξω και φύγανε. Απογοητευτήκανε.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες...
Νέοι στην ηλικία, επιστήμονες και νέοι στην ηλικία.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες δεν πάμε μπροστά για αυτό το λόγο. Γιατί ο καθένας όταν βλέπει κάποιον και προκόβει δεν θέλει να τον αφήσει. Αυτό υπάρχει, αν υπήρχε όπως υπάρχει με τους Εβραίους που βοηθάνε ο ένας τον άλλον και υποστηρίζονται, θα ήμασταν κι εμείς πολύ καλά, αλλά έχουμε μέσα το δαιμόνιο μέσα μας, αυτό να μην δούμε κανένα να προκόψει, έτσι λένε στο χωριό μου.
Yeah. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα με το οποίο έχεις ασχοληθεί για χρόνια. Έχεις δώσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου στον οργανισμό αυτό το φιλανθρωπικό, το Ελπίδα για τη Ζωή, στον οποίο οργανισμό είχες διατελέσει γραμματέας. Mm-hmm. Πρόεδρος είναι η Ειρήνη Δρακοπούλου, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πραγματικά. Βεβαίως. Και σαν άνθρωπος και με τη φιλανθρωπία της διακρίνεται, με το χαρακτήρα της, έχει τάξει σκοπό της ζωής της στη φιλανθρωπία κλπ. Πες μας δύο λόγια για τον οργανισμό αυτό, Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για ζωή οργανισμού.
Οι στόχοι αυτού του οργανισμού, ναι. Οι φιλανθρωπικοί, ναι, στόχοι, η υποστήριξη που έχει.
Ο Σύλλογος Ελπίδα για ζωή αποτελείται από γυναίκες μόνο. Εγώ δεν ήμουνα στο οριστικά όταν ξεκινήσανε το Ελπίδα για ζωή. Η Ειρήνη Δρακοπούλου ήταν εκεί, η Γεωργία Παπαδοπούλου, η κυρία Φίλα ήταν μερικά άτομα, φίλες, πίνανε καφέ μια μέρα και είπανε άντε να δουν τι κάνουμε εδώ που χάνουμε τον καιρό μας, να κάνουμε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Ελπίδα για ζωή. Ελπίδα για ζωή πάει να πει προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα ψυχολογικά, υγείας, οτιδήποτε για τη ζωή. Είναι δύσκολο να βοηθήσεις κάποιον, γιατί πρέπει, ο σύλλογος αυτός πρέπει να, πρώτο και κύριο, πρέπει να τον εμπιστευτεί ο κόσμος.
Τον αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το σύλλογο αυτόν τον έχει εμπιστευτεί.
Το σύλλογο Ελπίδα ζωή τον έχει εμπιστευτεί ο κόσμος, γιατί όλα όταν γινόταν ήταν καθαρά. Δηλαδή κάθε χρόνο βγάζαμε στην εφημερίδα και λέγαμε τόσα τα έσοδα, τόσα τα έξοδα, εκεί πήγανε, εκεί κάνανε. Δηλαδή
διαφάνεια.
Αυτό είναι. Και ο κόσμος βοηθάει. Ο κόσμος βοηθάει μόνος του. Δεν είναι ότι πάμε πραγματικά. Κάναμε πάρα πολλά ραδιομαραθώνια παλιά. Παλιά έρχονταν πολλοί κόσμος εδώ από την Ελλάδα. Με παιδιά που είχαν καρκίνο και ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά εδώ και βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά. Τώρα τελευταία δεν έρχονται και πολλά παιδιά γιατί το σύστημα έχει αλλάξει στην Ευρώπη και δεν έρχονται. Εγώ είχα κάνει volunteer στο Sloan Kettering για 10 χρόνια και θυμάμαι εποχή που είχαμε στο Ronald McDonald House 28 οικογένειες. Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα που έρχονταν εδώ άρρωστα τότε τον καιρό εκείνο.
Με βαριές ασθένειες, ναι, καρκίνους.
Ναι. Ο σύλλογος μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Έχει κάνει, όπως είπαμε, πολλούς ραδιομαραθώνιους, πολλούς χορούς έχουμε κάνει και έχουμε βοηθήσει και κάναμε ό,τι μπορούμε. Είναι λιγάκι δύσκολο και είναι πράγμα το οποίο πρέπει να το χειριστείς πάρα πολύ ευαίσθητα. Και η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι πάρα πολύ κατάλληλη γι' αυτό το πράγμα.
Η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι η ηρωίδα, την έχω γνωρίσει από κοντά. Χαίρομαι πραγματικά που με τιμάμε τη φιλία της, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πραγματικά τον εαυτό της. Αρκετές φορές της έχω πει και προσωπικά και στο τηλέφωνο ότι θα πάθεις κάποια ζημιά στο τέλος, γιατί τόσο πολύ συγκινείται από το δράμα, από την τραγωδία, από τις μανάδες και τα παιδιά τους τα άρρωστα, νομίζοντας ότι είναι η δική της κόρη, το δικό της παιδί, ας πούμε, και τη βλέπεις, ας πούμε, σου μιλάει στο τηλέφωνο για την περίπτωση κάποιας μάνας και κλαίει με αναφιλητά, ας πούμε. Λέω, πρόσεχε, ας πούμε.
Εγώ, Σταύρο, αυτό την έχω αυτή την πείρα, γιατί έκανα στο Greek Children's Fund, έκανα 10 χρόνια στο Sloan Kettering, έκανα volunteer και τα έχω ζήσει. Και μετά από 10 χρόνια είπα δεν μπορώ άλλο να την κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά πολλά άρρωστα, με παιδιά πολλά τα οποία έχουν φύγει. Βέβαια έχουμε κάνει φιλίες, οι οποίες φιλίες αυτές όταν γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι καλύτερες φιλίες που έχεις στη ζωή σου. Αλλά φτάνεις σε κάποιο σημείο και λες δεν αντέχω άλλο.
Ναι. Χρυσούλα μου, έχω πολλές σημειώσεις εδώ μπροστά μου για να σε ρωτήσω αρκετά άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος μας δεν είναι πολύ ακόμη. Πούμε όμως σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, επειδή είπαμε στην αρχή της εκπομπής, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας ότι ασχολείσαι με θέματα συντάξεων. Mm-hmm. Τι ακριβώς λοιπόν?
Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος, τον οποίο λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψανε στην Ελλάδα για λίγο χρονικό διάστημα και μετά έρθανε στην Αμερική, δικαιούνται από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη και δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι η σύμβαση η οποία υπάρχει μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος και εγώ ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή κάνω τις αιτήσεις για ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ και θέλουν να πάρουν συντάξεις και ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις από Ελλάδα.
Επομένως, εάν είναι κάποιος ενδιαφερόμενος, τι να κάνει?
Αν μπορεί να με πάρει εμένα τηλέφωνο στο 718-626-6626, είναι το τηλέφωνο του γραφείου μου και μπορώ να το απαντήσω σε ό,τι ερώτηση έχει.
Έχεις, από ό,τι έχω υπόψη μου, ενδιαφερόμενους από πολλές περιοχές της Αμερικής.
Όσο και από την Αλάσκα.
Και από την Αλάσκα. και από την Αλάσκα, λοιπόν. Υπάρχουν έτσι πολλοί προοπτικές, δηλαδή, να τακτοποιήσουν τα συνταξιοδοτικά τους θέματα.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα και οι περισσότεροι που έρχονται στο γραφείο δεν είναι για να πάρουν χρήματα από την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε τα χρήματα είναι πολύ λίγα, αλλά θέλει ο καθένας να έχει την κάρτα του υγείας, ούτως ώστε όταν πηγαίνει στην Ελλάδα να πάρει τα φαρμακά του, αν χρειαστεί να πάει σε γιατρό δεν χρειάζεται να πληρώνει, και είναι περισσότερο για αυτό το ζήτημα και όχι κανένας δεν έρχεται για να πάρει δεύτερη σύνταξη από Ελλάδα, γιατί όποιος έχει δουλέψει πολύ στην Ελλάδα βέβαια θα πάρει δεύτερη σύνταξη. Διαφορετικά είναι περισσότερο για τις ιατροφαρμακές δικαιώσεις περιθάλψης.
Την ομογένεια εδώ της Φλόριδας πώς την βλέπεις σε σύγκριση με την ομογένεια της Νέας Υόρκης?
Είναι ακριβώς ότι μου είπες την πρώτη φορά που σε είδα εδώ, είναι μια μικρή Αστόρια. Και χαίρομαι πολύ, δεν νομίζω ότι θα πήγαινα κάπου αλλού να ζήσω αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα γύρω μου. Ευχαριστώ, Σταύρο μου.
Φίλε Κροτέ, με πολύ χαρά είχαμε στο στούντιό μας σήμερα την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Επαναλαμβάνω, την ξέρετε οι περισσότεροι από προηγούμενες μας εκπομπές για τη συγκινητική εκείνη ιστορία που μας είχε διηγηθεί. Είχε δώσει τον ένα νεφρό τη σε άγνωστο παιδί, σε άγνωστο νεαρό. Έχει σημασία το άγνωστο, ούτε συγγενής ούτε φίλος ήταν. Και όμως από αγάπη, από φιλανθρωπία, έκανε αυτό που νόμιζε ότι είναι σωστό. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, γνωρίζεις εάν ανήκεις στο Χριστό? Εις προς επιστολή κεφάλαιο 8 εδάφια 1 και 2 διαβάζω που λέει εκεί: δεν υπάρχει τώρα καμία καταδίκη για εκείνους που ανήκουν στον Χριστό Ιησού, που η ζωή τους δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος. Διότι εν Χριστώ Ιησού, ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωή, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτό που μας λένε αυτά τα δύο εδάφια είναι σπουδαία, διότι όχι όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο Χριστό. Οι ανήκοντες εις Αυτόν, οι έχοντες εξασφαλίσει τον ουρανό μέσον πίστεως και έχοντας εαυτόν ως Κύριό τους και Σωτήρα τους, διότι πλήρωσε το πέναλτι των αμαρτιών τους με το αίμα του επάνω εις το σταυρό του Γολγοθά. Ο Θεός εφρόντισε δια του Ευαγγελίου να μας ενημερώσει και να μας πει ότι έχει προετοιμάσει για μας μια υπέροχη και πανέμορφη αιώνια ζωή, και που μπορούμε να την εξασφαλίσουμε όχι βέβαια με τις πράξεις μας, αλλά μόνο δια πίστεως εις τον ένα και μοναδικό Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό. Εις πράξεις 4 κεφάλαιο, εδάφιο 12, λέει εκεί: δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένων εις τους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμεν. Ο υπουράνιος παντογνώστης και λεήμων Θεός, που είναι δίκαιος και σωστός, φρόντισε ακόμα και να μας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, ανοίγοντας την πόρτα της καρδιάς μας στα λόγια του που είναι το Ευαγγέλιο. Να τη λέει σε Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 εδάφιο 20: ιδού στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, εάν ακούσει κανείς τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος εις την οικουμένη που θα μπορέσει να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεν άκουσε το χτύπο στην πόρτα, διότι ο Χριστός δεν ξεχνάει κανέναν, ώστε όλοι μας να έχουμε την ευκαιρία και να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι απασχολημένοι με πολλές φροντίδες ώστε να μην ακούν τον Ιησού Χριστό. Δεν τους μένει καιρός ούτε να ακούσουν ούτε να διαβάσουν, ούτε και να ψάξουν τα σγραφάς και να βρουν τι λέει ο Θεός. Βασίζονται μόνο στο να κάνουν το σταυρό τους και να ανάψουν και κανένα κερί, ή απασχολούν το νου τους με σκέψεις που δεν ευχαριστούν το Θεό, ή εμποδίζονται ώστε να μην βλέπουν τη μεγάλη τους ανάγκη εις το ότι χρειάζονται τον Ιησού Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην οικουμένη που να μην έχει ανάγκη σωτηρίας. Εις προς Ρωμαίους επιστολή 3 εδάφιο 10 λέει: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, δεν υπάρχει κανένας συνετός, δεν υπάρχει κανένας που ζητεί τον Θεό». Κάποιος μπορεί να πει: «Και γιατί να πιστέψω αυτά που ακούω?» Και η απάντηση είναι: διότι είναι λόγια του Θεού και διότι έχεις ανάγκη το Χριστό. Προς Ρωμαίους πάλι κεφάλαιο 8 και εδάφιο 10 λέει εκεί: «Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρόν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωήν ένεκα της δικαιώσεώς σας». Και εις Εφεσίους 3 κεφάλαιο εδάφιο 16 λέει εκεί: «Δια της χάρης του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του πνεύματος του εις την εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιάς σας». Μπορείς και εσύ, αγαπητέ μου, να ανήκεις στο Χριστό ανοίγοντας την πόρτα της καρδιάς σου. Αμήν.
Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Το σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξ Ελλάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει πρόοδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά,
αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το νυχτερινού τον ήλιο κλέφνετε φτώχου. Βρούνες έξω φορτώστε τα παράθυρα ανοίγνε του ουρανού. Σταυγερίνου τον ήλιο κλέφνετε φτώχου. Κρούνες έξω φορτώστε τα παράθυρα ανοίγνε του ουρανού.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.